Сабырсыз, арсыз еріншек, көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін, алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақынын жалған міндейді, ол арсыздық белгісі. Ұятсынбай ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма үлгісі. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеті жатады, ұрлықпен мал табам деп, егесе ауыл шабам деп, сөйтіп құдай атады. Бұл нең десе біреуге, жоқ нәрсені шатады, құтылам деп ісінен, бәрін көріп кісіден, шығынға әбден батады. Бұл болмаса онысы, аударылып қонысы, алыстан дәм татады, қызмет қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай, құр үйінде жатады. Елғыдыры бас ішіп, еркек арын сатады, бала шаға ұрғашы үйде жарап қатады. Еңбегі жоқ еркесіп, бір шолақ бен серкесіп, пысық деген аншықты, бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, жүз құбылған салт шықты. Пысық кім деп сұрасаң, қалаға шапса демалмай, өтірік арыз көп берсе, көргендерден ұялмай, сыбырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыры жоқ, өтірік өсек мақтанға, ағып тұрса бейне су, ат шапаннан кем көрмес, біреу атын қойса қу. Қу нәпсісін тия алмай, атым шығып жүрсін деп, берекеге қас болма, желіктірген айтаққа, арақ ішпей мас болма. Ел тыныш болса азады, ерігі бөлі жазады, үйді отырса салбырап, түзге шықса албырап, кісіні көрсе қылжаңдап, қалжың шылсып ыржаңдап, өз үйінде қипаңдап, кісі үйінде күйтаңдап, ақылы бар кісіні жамандайды, даттайды. Ауқаты бар туғанды қайырсыз ит деп жаттайды. Мал мен бақтың дұшпаны кеселді пысық көбейді, күші күйттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді. Қу тілменен құтыртып, кетер бір күн отыртып, қызмет қылған кісісін құрытуға таяйды. Қылып жүрген өнер, қарекеті әрекет, өз оңбаған антұрған, кім ойлайды береке, кімді ұялтып аяйды.